რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის 10 საათია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა. ეს გამოკვლევა შეეხება განათლებისა და დასაქმების ბაზრის ურთიერთმიმართებას. უფრო მეც და უფრო საინტერესო ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, თუმცა კი ამ კვლევაში გეტყვით, რომ ნაჩვენებია ის თუ რამდენად ოპტიმალურია ის დანახარჯი ფინანსური იქნება თუ დროითი თვალსაზრისით საქართველოში, რასაც ადამიანი განათლებაზე ხარჯავს, რამდენად შეესაბამება ის შემდეგ მის შანსებს, რომ დასაქმდეს ისე, როგორც მას სურს, როგორც ის თვლის საჭირო და როგორც კმაყოფილი იქნებოდა. ამაზე მთელი მეცნიერებებია, ბევრი ადამიანი მუშაობს და მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ამ გამოკვლევის თანაავტორები, გამოკვლევა ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით მომზადდა და ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა. ეს გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ნომერი ერთი პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერი ნიკა მაჭუტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ ნაწილში შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ტელეფონით, თუ კი სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე. განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში, ასე ქვია გამოკვლევას, რომელზეც რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
It's getting closer, but there's sadness mixed with joy. Every day, a few more questions from our little girl and boy. Not alone, but they'll be lonely, for their daddy won't be here. And just like the air at Christmas, there'll be a chill upon the cheer. Christmas without Daddy will be such a lonesome day. We'll send a prayer and all our love to you so far away. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without Daddy, we'll be blue and all alone. Christmas without Daddy, I don't know what we're gonna do. On the present from your baby, she wrote, Daddy, I love you. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without Daddy, we'll be blue and all alone.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში და მაგრძელებთ გადაცემას. დღეს დილის საუბრებში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომლის თანაავტორებიც არიან ახლა ჩვენი სტუმრები. გამოკვლევა მომზადდა მეცნიერებათა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ამ გამოკვლევის სათაურია განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. მარიამ ამაშუკელი და დიანა ლეჟავა არიან ჩვენი სტუმრები. ბრწოლა დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი, ასე შეხედართ, ასე ვიტყვი, რომ სმენელისთვის და მოგვიანებით მაყურებლისთვის იყოს ნათელი ვიდეო ჩანაწერები. ჩვენი ინტერვიუების იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდებზე. მოგესალმებით ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა იმისთვის, რაც გააკეთეთ ამ ნაშრომისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება, თქვენ კი იკვლევდით ამას, მაგრამ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ზოგადად, ვიდრე გადავიდოდეთ იმ მიგნებებზე, რაც გაქვთ? რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ამაზე ფიქრობენ განათლების სისტემაში? იქნება ის თქვა სამინისტრო, იქნება ცალკეული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, თუ თავად სტუდენტები?
პირველ შთაბეჭდილება, რაც არის, მე მგონი ორივესი და მესამე თანაავტორისაც, რომ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. სხვათაჟორის ეს განათლების ამონაგები ფაქტობრივად პირველი კვლევა არის, რომელიც ამ ასე ფუნდამენტურად და ღრმად შესრულდა. მანამდე ფინანსური მოდ მონეტარული სარგებელი რა აქვს განათლებას არ დათვლილა. ერთი კვლევა იყო თორცვები BPM-ის, განათლების პოლიტიკის და მართვის ცენტრის კვლევა, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ განხორციელდა, თუმცა ის არ ითვლიდა ამ ამონაგებს, ის ითვლიდა საქმების ბაზარზე განათლების გავლენას, მაგრამ არა ფინანსურ სარგებელს. შეიძლება ვთქვათ ესე თამამად, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფუნდამენტური კვლევა და რამაც აშკარად დაგვანახა, რომ სახელმწიფო უნდა იფიქროს ამაზე, თუმცა ჯერჯერობით მგონი, რომ არავინ არ ფიქრობს.
სახელმწიფო მობრძანეთ და ახლა ისე გამოდის, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ვიტყვი ასე, ამით იწყება დაგეგმვა პრაქტიკულად იმისი, აბიტურიენტის კი არა და მანამდე ვთქვათ სტადიაზე განათლების, ამით იწყებს სწორედ დაგეგმვას, მგონი ხომ, რა შესაძლებლობები აქვს და შემდეგ იწყება დათვლა იმისა, რამდენად გაამართლებს ის დანახარჯი, რასაც გეგმავს დროის თუ ფინანსური თვალსაზრისით მის შემდეგ მის მომავალს. და რატომ ხდება ასე? რაღაც ინერციით მივდივართ კვლავაც?
საბჭოთა კავშირში გულისხმობ
იმას, როდესაც ახალგაზრდა ხო გეგმავს რამდენი დრო უნდა დახარჯოს, რა დონის განათლება მიიღოს, თქვათ იქნება არ უნდა უმაღლესი, შემდეგ თქვათ რა პერსპექტივა აქვს? და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად სწავლის სტუდენტობის პერიოდში განსაზღვროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდ მინუსად ითვლებით უკვე უმაღლეს სასწავლებელს ამთავრებს, თქვათ მაგისტრატურას სტუდენტი, და მას არ აქვს სამსახური თანაც ის, რაც შესაბამება მის განათლებას.
კი, ნამდვილად სწორად.
წარმოუდგენელიც კი არის. ხოლმე სხვა საქმეა, რომ შევა ყველა ვერ ახერხებს და ყველა წარმატებული ვერ არის, მაგრამ ეს არის ხოლმე განსაზღვრული გეგმა და სურვილი.
ხო, ძირითადად ობიექტური შეფასების და რეფლექსის გარეშე და შეიძლება ითქვას ინერციით ხდება ახალგაზრდების მიერ პროფესიის არჩევაც, უნივერსიტეტში თქვათ უმაღლესი განათლების მიღების გადაწყვეტილების მიღება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე, როგორც წესი, ოჯახი, მშობლები, რომლებიც ძალიან ხშირად შვილების მაგივრად იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ზუსტად ეგეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ეს ისევ ძალაშია. ძირითადად რომ კითხეთ ჩვენ მოსახლეობას, არამხოლოდ ამ კვლევის ფარგლებში, არამედ წინამორბედი კვლევის ფარგლებში, თქვათ რა არის თქვენთვის უმაღლესი განათლების მიღების მთავარი мотиваცია, ძირითადად პასუხობენ, რომ ეს არის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. ანუ ეს არის თქვათ განათლება განათლებისთვის, ან იმიტომ რომ თქვათ კონკრეტულად ჩავაბარე ან ვაბარებ სიტუაციაზე, ვამბობ სოციოლოგიაზე, ფსიქოლოგიაზე, იმიტომ რომ ეს მაინტერესებს და ეს ჩემი გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ანუ ლაპარაკია ისევ და ისევ შრომის ბაზარზე, შეღწევაზე. თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს რა, არსებითი შობა რა ადამიანის საჭირო. პრინციპში არც იცის რა ზია მოთხოვნა. ანუ არ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო მონაცემები წლების მიხედვით, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდულობით ამ ადამ კონკრეტულ პროფესიაზე იზრდება ან ცირდება მოთხოვნა, იქნება ახალი საწარმო ან იხურება რაღაცა საწარმო. აი ეს მონაცემები ჩვენ არ აგვაქვს.
ხო, ტრეკინგი ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა 2016 წლის მონაცემები გვაქვს, რომელიც არ განსხვავდება წინა წლების მონაცემებისგან აგრეთვე. სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც და კერძო უნივერსიტეტებშიც კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ჭარბობს ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის ბიზნესი და ეკონომიკა, ტრადიციულად, იურიდიული ტრადიციულად და სოციალური მეცნიერებები.
არ არის საჭირო. ანუ ინფორმაცია არ გვაქვს ახლა თქვენ თან კითხოს
ისონთან. საჭირო როგორ არ არის ზოგადად ეს სფეროები უბრალოდ, ვინაიდან არ ვიცით, რომ კონკრეტულად რაოდენობის იურისტია საჭირო მაგალითად ან სოციმეცნიერი გამოდის.
როცა ბზანებთ, არ ვიცით, არავინ არიცის?
ხო, ფაქტობრივად ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ეს რო ვიცოდეთ და გვქონდეს ეს გრძელვადიანი მონაცემები, უნდა ტარდებოდეს პერმანენტური კვლევები, რა მოხდება არის ბაზარზე, ანუ რა ტიპის სამუშაო არსებობს. ერთი კვლევა, რომელიც შრომის
14-ში
გამოქვეყნდა, შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა, პრინციპში იყო ერთ პირველი ძალიან მასშტაბური და ფუნდამენტური კვლევა, რომელიც იკვლევდა დასაქმების ბაზრის პერსპექტივას. რამდენიმე წლით ადრე არის ფრაგმენტული ოღონდ შრომის საერთაშორისო მიგრაციის კვლევები, რომ ზოგადად კონკრეტულ რეგიონებში ჩატარდა, მაგრამ არა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ ძალიან ფრაგმენტული ინფორმაცია გვაქვს, რა შეიძლება და სჭირდებოდეს ჩვენს დასაქმების ბაზარს.
თუმცა დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სისტემატურად არ ხდება, სწორედ იმ 2014 წლის კვლევის მონაცემებით, სადაც დაითვალეს ვაკანტური პოზიციები რა მიმართულებებით ცხადდება, როგორც წესი მაინც ჭარბობს მოთხოვნა მომსახურებაზე, მომსახურების სფეროში, გაყიდვების სფეროში. ანუ ეს არის ის სამუშაო, გნებავთ პოზიციები, გნებავთ საქმიანობის ტიპები, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად საერთოდ არ საჭიროებს უმაღლეს განათლებას. აქ შეიძლება ადამიანი დასაქმდეს პროფესიული განათლებით, შეიძლება დასაქმდეს საშუალო განათლებით, მაგრამ რეალური პრობლემა ასევე რაც არის, არის დამსაქმებლების მხრიდან წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მიუხედავად იმისა, რომ საწყობის გამგეს მაგალითად დისტრიბუტორს არ ჭირდება ბაკალავრიატის და ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, დამსაქმებლები მასიურად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დიპლომს, დამადასტურებელ დიპლომს. თავის მხრივ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შრომის ბაზარზე დამსაქმებლები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები მაინც უნდა აღინიშნოს, ანუ არ აქვთ გააზრებული, თქვათ, რა თვითონ რა საჭიროებენ დასაქმებულისგან, თქვათ, რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა შეადგინონ კონკრეტული პოზიციისთვის და დაახლოებით copy-paste-ის მექანიზმი თუ სქემა მუშაობს. ყველა შემთხვევაში ყველგან რო წაიკითხოთ, მსგავსი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია ნებისმიერ პოზიციაზე. იქნება ეს, თქო, თარჯიმანზე გამოცხადებული ვაკანსია მენეჯერზე თუ საწყობის გამგეზე.
ხო, ამით იქნება იზღვევენ თავს, რომ რა თქვა, რა ვიცი, დიპლომით აქვს ადამიანს უმაღლესი სასწავლებლის, უფრო დიდი ალბათობაა, რომ უნარიანი იყოს.
არი ეგ დაშვებაც, კი ბატონო, მარტო საქართველოს მეორე
მხრივ ეს ცოდნის გაუფასურებასაც იწვევს ერთის მხრივ. მე ხომ დიპლომს აღარ აქვს, არსებითი ფასი ხო.
არ დაგაშორეთ ალბათ, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულები წავიყვანე, მინდა რომ მოვასწროთ ყველაზე მნიშვნელოვანის თქმა. მნიშვნელოვნის უკვე საკმაოდ რო გავიტრა საუბარ შევუდეგი და მინდა რომ აი ძირითადი ეს რაც არის თქვენი ამ გამოკვლევის მიგნებები ამაზე ვთქვათ, აი რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, იქნებ რაიმეში დაეხმაროს, რაიმე გადაწყვეტილების მიღებაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ექნებათ თუ რა ხდება, რა ურთიერთ მიმართება აქვს.
როგორც დიანამ აღნიშნა, მთავარი რაც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის შედეგად არის, რომ საქართველოში სერიოზულად დგას და დიდი მასშტაბებით ცოდნის გაუფასურების პრობლემა. ის რომ უმაღლესი განათლებით ადამიანს დასაქმებულს გულისხმობთ და დასაქმებულს თავის გულისხმობთ დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანს ან თვით დასაქმებულ ადამიანს, რომელსაც აქვს მონეტარული ანაზღაურება ან მოგება მონეტარული, ხელფასი ყოველთვიური დაბეგრილი შეადგენს 623 ლარს. საშუალო განათლების, სრული საშუალო განათლების მქონე დასაქმებული შეადგენს სადღაც 500 ლარს. და პროფესიული შეადგენს 400 ლარამდე აღწევს. ანუ მათ შორის დიდი განსხვავება, როგორც ხედავთ, არ არის. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმის, რომ არ აქვს საქართველოს მნიშვნელობა, რა დაამთავრე, რამდენი წელი ისწავლე, თქვა, თუნდაც რამდენი ფინანსები შენ ჩადე ამაში ინვესტიციის სახით, ეკონომიკური ეფექტი და ეკონომიკური სარგებელი ფაქტობრივად არ განსხვავდება ფორმალური განათლების საფეხურების მიხედვით. და აი დანარჩენზე დიანა თუ გაგიწერეთ.
თუმცა დავამატებ, რომ რაც განსხვავდება სასკოლო და უმაღლეს განათლებების განათლება მიღებულ ადამიანებს შორის, არის დასაქმების პერსპექტივები. ჩვენმა კვლევამ და არა მარტო ამან, არამედ წინა კვლევებმაც აჩვენა, რომ ბაკალავრიატის ხარისხი სამჯერ ზრდის დასაქმების შანსებს, მაგისტრის ხარისხი ხუთჯერ ზრდის ვიდრე სასკოლო განათლება. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური ამონაგები შემოსავლის თვალსაზრისით ძალიან მიზერული აქვს და 7% გამოვიდა, რაც ძალიან დაბალია სინამდვილეში, დასაქმების პერსპექტივების თვალსაზრისით უმაღლეს განათლებას ნამდვილად აქვს გავლენა. თუმცა აქ ვლაპარაკობთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თავის პროფესიით საქმდება თუ არა ადამიანი, მაღალ ანაზღაურებად სექტორში საქმდება, დაბალ ანაზღაურებადში, მაღალ პროდუქტში, დაბალ პროდუქტში საერთოდ ადმინის. უბრალოდ უფრო მარტივად აღწევს დასაქმების ბაზარზე.
და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სამჯერ მაღალია დასაქმების შესაძლებლობა საჯარო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში. და ეს თავის მხრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ მოთხოვნები, ვთქვათ, გამჭვირვალეა უფრო მეტად, ვთქვათ, კადრის აყვანის პროცესები კერძო სექტორში, ვიდრე საჯარო სექტორში. ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მიმანიშნებელი ამაზე. ამ ვთქვათ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უფრო რთული იყოს და ეტაპები შერჩევის წინა სახელშეკრულებას გულისხმობ, უფრო რთული გასავლელი და გადასალახი იყოს ვიდრე საჯარო სექტორში. ასევე გენდერის ჭილში აქვს სხვაობები.
აუცილებლად ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია. მსმენელი გველოდება და მოდით ნახოთ, რისი თქმას ურს დილა მშვიდობის. მსმენელი.
დილა მშვიდობის, კალბატონინო.
ნამდვილად. გამარჯობა.
საკითხი ნამდვილად აქტუალურია, განათლების საკითხი და რამდენი შეიძლება როდესაც თქვა, მაგალითად, განათლება ხო დამოკიდებული არის თვითონ სპეციალურ რამდენი გამოთხოვნილება ამაზე ბაზარზე და მაგრამ აი როდესაც ქვეყანას შეიძლება კიდევ არ არის განსაზღვრული სტრატეგიული ამოცანა თუ მეურნეობის რომელი დარგი განვითარდება ეს ხან გესმის ოფის მეურნეობის განვითარებაზე, ხან ტურიზმის განვითარებაზე, ხან ეკონომიკურ, ხან იურიდიული და აი ამ შემთხვევაში ადამიანი ცდილობს მსმენელი და ერთეს სათანადოს განსაზღვრული გადარგით რაზე იღებს ორიენტაციას ქვეყანა, რომ იმის შემდეგ მაგალითად მოემზადოს ადამიანი აი თავისი პროფესია და მეორე რა შეიძლება აი გაუფასოვებას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირს ალბათ ის რომ ყოფილი კოლეჯები და ინსტიტუტები იქცენ უნივერსიტეტებად, ამით იყოს სახელწოდებით აიმაღლეს სასწავლო, მაგრამ ხო ფაქტია რომ საქართველოში არის ხო ისეთი იმდენი სპეციალისტი მესენჯერში დაკომპლექტებული ხო და ამასთან თუ გამოვიკვლიეთ აი რომელ ადგილზე დგას საქართველოს უნივერსიტეტები სოფიო რეიტინგში რომელ 100-ში თუ 100-ში და მეორე კიდევ აი როდესაც ახლა დღეს მოდაში გახდა ქუთაისის აფელირება და ქუთაისი უნდა გადავაქციოთო თქვა განათლების ცენტრად ამიერკავკასიაში და აი რამდენად არის შესაძლებელი ეს მოხდეს რომ თუ ის გაუტოლდეს მაგალითად სოფიო წამყვან ეგ უნივერსიტეტებს აქ მოვიზიზოთ ადამიანები რომ განათლება მიიღოს მაშინ მისი მასტერიოს ბაზას არ და მე კიდევ მეცნიერული ბაზა, მეცნიერების ხუნარსო და მეცნიერი მაშინ ჩამოაქ, როდესაც მას ექნება შესაბამისად და თოიქიდან ამერიკიდან იქ ახლა ჩამოაქ, ის მას სამუშაო და მე კიდე სტუდენტებსაც ვერ მიზე და აი თუ გეცნობთ.
აი რა, ხედავთ, ვერ ასრულებთ კითხვებს იმდენად
ორი. მისი ეკონომიური განვითარების გარეშე იქცეს ქუთაისი განათლების ცენტრად.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, აი ვერ ასრულებს მენელეს ჩვენ მოძიებს.
ძალიან ბევრი პრობლემაა.
იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ბუნებრივია. ყველაფერი ურთიერთდა კავშირებულია. ეკონომიკა, ანუ ყველაფერი განათლება, როგორ დაიგეგმოს სტუდენტმა, როგორ დაგეგმოს უნივერსიტეტმა, როგორ დაგეგმოს ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი რამ ახსენა ასევე სპეციალისტები, ანუ მასწავლებლების თუ პედაგოგების
ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემა ხა ეს ჩვენი კვლე უშუალოდ ჩვენი კვლე
არ ეხებოდა ამ საკითხს,
მაგრამ ის ფაქტი რაც ბატონმა ახსენა, რომ ძალიან ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ხა ამ ეტაპზე თუ არ მეშლება ზუსტი ციფრი, არის 75 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ავტორიზებული, მათ შორის 30-მდე არის უნივერსიტეტი, დანარჩენი არის სასწავლო უნივერსიტეტები და კოლეჯები. მე პირადად ვეთანხმები ბატონ ივაში, რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი პატარა ქვეყნისთვის. რაც მეორეს მხრივ კი ნამდვილად ჩემი აზრით აგდებს განათლების ასევე შეიძლება აუფასურებდეს განათლების ხარს, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი და არ ვიცით რა ხარისხის განათლება იქ მიხვდეთ იმისა რომ ამ სასწავლებლებმა გაიარეს ავტორიზაციაც და მათმა პროგრამებმა აკრედიტაციაც იმდენი პრობლემები იყო წინა აკრედიტაციის ავტორიზაციის პრინციპებთან დაკავშირებით რომ ფაქტობრივად ფორმალურად სრულდებოდა ამაზე ჩვენ ერთხელ ვიყავით უკვე თქვენ განაცემაში და ადრე ვისაუბრეთ რომ ძალიან ფორმალურად სრულდებოდა ეს მოთხოვნები ახლა უკვე გვაქვს ახალი აკრედიტაციის ავტორიზაციის პრინციპები და ჯერ არ ვიცით ისინი როგორ მუშაობს და რამდენად კარგად შეაფასებს ხარეს იმედი მაქვს რომ გაუმჯობესება დაგეთყობა უახლოეს მომავალში.
და ხო ბანახსენა ინტელექტუალური რესურსი და ასევე მატერიალური ბაზაც ხომ საჭიროა უმაღლეს სასწავლებელი ამის გარეშე არ არის ერთმანეთზე არის გადამული უნდა იყოს უმაღლესი განათლება მეცნიერება ბიზნესი ეკონომიკა მთლიანად სხვაგვარად არის გეგმება
ნორმალურად სახელმწიფოს
განაშტოვითარებენ
რომ ქვეყანა შეიძლება ითქოს რომ საერთოდ არ გეგმება
ხო და აი აქ ხო ესეთ პარადოქსი
ერთმანეთთან კავშირში არის გეგმება ანუ ცოტა ეს მიდგომა არის გასაახლებელი ჩვენს ქვეყანას შესაძრელი ანუ ეს ფოკუსი უნდა კონდეს რომ უნდა იყოს მკვეთრი კავშირი განათლების პოლიტიკას ეკონომიკის პოლიტიკას მეცნიერებასა და ინოვაციებთან უნდა იყოს ჭიდრობა იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად დღეს უკვე წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ზოგადად განვითარება მაგრამ ავტომატურად ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური სამუშაო ძალა, იგივე ადამიანური კაპიტალი, ინტელექტუალური რესურსი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ვერც თანამედროვე გულისხმობ ბოლონიის პროცესის დაწყების შემდეგ, ანუ 2005 წლის შემდეგ განათლების სისტემა რა სახითაც შედგა და გვაქვს, მაინც ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, იმ მოთხოვნებს, რაც დღეს არსებობს უკვე გლობალურ შრომის ბაზარზე. ის უნარები, კომპეტენციები ჩვენს კურსდამთავრებულებს უბრალოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ მათ ამას უბრალოდ არ ასწავლიან და არ გამოუმუშავებენ და არ უვითარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. ბოლონის
პროცესი მიერთება ეს ანუ რაღაც ზიარჭურჭელივით არ მოქმედებს.
არა, რა თქმა უნდა.
და ის არის ჩარჩო, რომელიც შინაარსი შენ და განავითარო.
კიდევ უკვე მსმენელი და თან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენს თომასს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, კერძოდ რა რაოდენობის მოთხოვნილებაა მაგალითად საწყობის გამგეებს, იმით რომ თქვენ ისეთი რაღაცა თქვიდა ბაკალავრის და მაგისტრის და უმაღლესი განათლების საჭირო არის იმისათვის რომ საწყობის გამგე იყო მაგალითად თუ მიუხედავად ამ დარგის სპეციალობის წარმომადგენელი ხარ და ნებისმიერება მანქანები ხელოსანი იყო მანქანების ან ელექტრონული ნაწილების და ანალოგიურ საწყობში ან და ქვია თავისუფლად იმუშაოს საწყობის გამგე. იმიტომ რა საწყობები ამისთანა საქართველოსში რომ ესეთი დონის გამგეები და მეორე კიდე ეთქობა ცუდი არის ის როცა ევროპელები შემოდიან და გვთავაზობენ ჩვენ მაგალითად ახალი სამსახურები თვითონ გახსნას და დასაქმებას კიდაც Nike, Puma, Adidas კიდაც ხოთო სამრეწველო ქარხანები პინული რომელსაც უარი უთხრა ხელისუფლებამ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ ის ხალხი თვითონ იძახის, რომ ჩვენ ვასწავლით, ჩვენ დავასაქმეთ. ისინი არ ეთხოვენ მაგისტრებს და ასეთ ხარისხებს. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კანადური ფირმა ნაგავს აკელიც კი იძახდა, რომ ჩემი ინვესტიციების განკუთვნილი შედეგად პოზიციაც იზრდება 900 მილიონს, მე თვითონ დავასაქმე მინიმუმ 2000-ზე მე თბილისში. და 200 კაცს ავიყვან კვალიფიკაციის სასამაღლებლად კანადაში. ამისთან რაღაცას რო ხელს არ უწყობს, იგი შენ დამნაშავე ხელისუფლებას ხარ რა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
აი ამ ბოლონაზე მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია პუმასთან და
რა მოხდა ხო
შეიძლება ფაქტობრივად ხო ვერ ვისაუბრეთ უნებრივი ამ ეთერში თუმცა ხო არის თქვა რაღაცა თქვა დიდი კომპანიის წარმომადგენელი როცა შემოდის იმან კი ზუსტად იცის რა კვალიფიკაციის სჭირდება მას შეიძლება თქვა თუ ფაბრიკას აფუძნებს აინტერესებს რომ კერვა იცოდეს ადამიანმა სათანადოდ და არა ინტერესებს მისი თქვა ბაკალავრის
მაგრამ როგორ წესი უხდიან ხოლმე უფრო ნაკლებს ხარ ის
რეიგი
კანადაში გადავხდით.
კი, ეს სხვა თემაა, ხო. და მინდა რომ აი გენდერზე და აი ეს როგორც რანგირება, როგორც მოახდინეთ შედეგების, მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, რა დაგხვდით 5 წუთზე ცოტა მეტი.
გენდერთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ აღმოჩნდა ქალები დაახლოებით თუ არ ვცდები 15 წლამდე, ანუ განათლებაში ჩადებული წლების ინვესტიცია წლების სახით შედგას დაახლოებით 15 წელიწადს. თუმცა მათი ამონაგები, ამის ამონაგები ქალებისთვის არის 9%. მაშინ როდესაც კაცები წლების სახით ინვესტიციას უფრო ნაკლებს დებენ, თუ არ ვცდები, ეს არის 11 წელიწადი, ხო, ზუსტად არ მახსოვს რიცხვი. 13 წელიწადი. ხო, და ამონაგები აქვს 11%, ანუ უფრო მეტი. Ну, ратом, эш имит არის განპირობებული, ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება ეს იყოს, რომ ქალები როგორც წესი ირჩევენ ისეთ პროფესიებს, რომელიც მომავალში უფრო დაბალანაზღაურებადია. მიუხედავად იმისა, რამდენი წელი ისწავლა, თქვათ, ფორმალური განათლების რასაფერს.
ქალები ირჩევენ?
ან ირჩევენ, ირჩევენ. საერთო ჯამში თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტებას, ან საკუთრებიან.
გარე იმის ფაქტორებით ახდენს მათზე გავლენას, თუნდაც გენდერული სტერეოტიპები, რომ ქალმა ოჯახს უნდა მიხედოს მაგალითად. ფაქტობრივად უბიძგებს მას, რომ მე ბავშვიც მისახედი ყავს, ამიტომ თქვათ, ნახევარგანაკვეთიანი ტიპის სამსახურებით
და ასე შემდეგ. მაგალითად, წავალ და დავსაქმე, თქვათ, ვისწავლე პედაგოგიკაზე, დავსაქმე სკოლაში მასწავლებლად და სხვა შორს განათლება და როგორც დასაქმების სფერო არის ყველაზე მჭიდროდ, ასე ვთქვათ, დასაქმებადი საქართველოში და პირველ რიგში იქ დასაქმებულები არიან, უმრავლესობა არიან ქალები.
და აი დასაქმების შანსებზე ერთი არის, ვთქვათ, განათლება ერთნაირი დიპლომების შემთხვევაში
1/9 მეტია კაცების შემთხვევაში დასაქმების შესაძლებლობა. და რაც შეეხება თვითონ საფეხურებს, ხარისხებს და დიპლომებს, მანაც არის განსხვავება. თუ დოქტორანტურის საფეხური, დოქტორის ხარისხი მაგალითად კაცის შემთხვევაში სტატისტიკურად, ვთქვათ, გავლენის მომხდენი არ არის, ეფექტი არ აქვს სტატისტიკური ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით. ქალების შემთხვევაში აქვს. კაცების შემთხვევაში თუ ორჯერ ზრდის დასაქმების შანსი ბაკალავრის ხარისხი, ქალების შემთხვევაში თქვათ 5 ჯერ ზრდის და ასე შემდეგ. და ხელფასზე ახლა აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ სადაც 50%-ით მეტია კაცის ხელფასი საშუალოდ.
ეგ ხო. და მინდა აი ეს ნაწილი კმაყოფილების ნაწილს და ვილაპარაკოთ. ადამიანი ხარჯავს ბევრ დროს, მიიღებს თქვათ უმაღლეს განათლებას, რაღაც ინტერესიც აქვს ბუნებრივი, ასე მანქანასავით ხომ ისწავლე არა, რაღაცა ნება უნდა კონდეს ამ საგნის თუ სფეროს მიმართ. და შემდეგ რა არის სულ ერთი აი ეს მინდა თქვენ ბრძანოთ.
ესე იგი ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ თავარია დავსაქმდე, ხო, იმდენად შეზღუდული რესურსები გვაქვს დასაქმების ბაზრის თვალსაზრისით, ისეთი დაბალია ხელფასი, საშუალო ხელფასი, ისეთი მაღალი ზღვარია სიღარიბის, რომ ფაქტობრივად ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ თავარია ადამიანი დასაქმებული იყოს, არ აქვს გავლენა, ვთქვათ, მის ხელფასის ოდენობას, კონკრეტულად 300 ლარს იღებს, 400 თუ 1000, ადამიანი მაინც კმაყოფილების განცდას განცდა აქვს. ა ჩვენ კმაყოფილების განცდაზე ფაქტობრივად გავლენას არ ახდენს ავტონომიურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მთელ რიგ ქვეყნებში. მე რამდენად დამოუკიდებლობა გამაჩნია სამსახურში, გეგმო, ვასრულო და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეს გავლენას არ ახდენს.
თუმცა რა დროს ეგ არის?
რა დროს ეგ არის? დაახლოებით ესე გამოდის მარტივენით, რო თქვა, რა დროს ეგ არის?
ურთიერთობებს აქვს.
ხო, სხვათა შორის ეს უცნაურობა არ არის პრინციპში საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან მნიშვნელოვანია არაფორმალური სოციალური ურთიერთობების ქონა სამსახურში, იმიტომ რომ გვესმის ასეთი ტიპის ქვეყანა ვართ, ჩვენ მნიშვნელოვანია ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთობები, კოლექტივისტური საზოგადოება ვართ და ყველა ასპექტი მნიშვნელოვანია და მათ შორის სამსახურშიც მნიშვნელოვანი გამოდის.
აი რა ჩვენ ნა ორი წუთი გაგრჩება. თქვა ერთი არის ფორმალური განათლება, ანუ რის დამადასტურებელი დოკუმენტიც გაქვს. მეორე არის კიდევ უნარები, რომელიც ადამიანს შეიძლება ინდივიდუალურად ქონდეს განვითარებული, არ ქონდეს საერთო დიპლომი. აი თუ ვიცი რომ ამ თემასაც შეეხეთ ამ გამოკვლევაში და იქნება თქვა
როგორც თვითშეფასების საფუძველზე შევეხეთ, მართალია. ნუ ისე მოკლედ რო შევეხოთ, შეიძლება ითქვას რომ კოგნიტურ უნარებს და მათ შორის თქვა დარგობრივ ცოდნას სახლეობა საკმაოდ კარგად აფასებს საკუთარს. თუმცა აღნიშნავს, რომ უნარები არ აქვს საკმარისად განვითარებული ისეთი მიმართულებით, როგორც არის კომპიუტერული უნარჩვევები, ვთქვათ, ინგლისური ენის ცოდნა, ისეთი პრაქტიკული უნარები, როგორც არის მაგალითად რეზიუმე, CV შედგენა. წარმოდგენა სამოტივაციო წერილის დაწერა და ასე შემდეგ. რა ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმებისთვის.
ხო, განსაკუთრებით კომპიუტერზე რო ვილაპარაკოთ, ფაქტობრივად აჩვენა, რომ ურჩევს დასაქმების პერსპექტივას თუ ვიცი კომპიუტერი. მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზეა მასობრივად მოსახლეობაში განვითარებული ეს უნარი.
ვაი რომ ვერ ვასწრებთ, სულიღა დაგრჩა რეკომენდაციებს. იქნებ მაინც ორი სიტყვით ვთქვათ, რა რეკომენდაციას აძლევთ, ვთქვათ, ვის აძლევთ და რას, ესეც რომ თქვენ ძალიან.
როგორც უკვე აღნიშნეთ პრინციპში, პირველ უპირველეს ყოვლისა განათლების სამინისტრო, მაგრამ ასევე ეკონომიკის სამინისტრო, შრომის სამინისტრო, რომ მათ გააძლიერონ კოლაბორაცია ერთმანეთში და შეთანხმებული პოლიტიკა აწარმოონ განათლებასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გააძლიერონ კავშირები და ხიდები დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთს განმაპირობებელი.
და ეს თავამატები თვითონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება ამ ბმებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიოში განათლებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ არა მხოლოდ მოამარაგოს დასაქმების ბაზარი სათანადო კადრებით, არამედ თავადვე იყოს შემქმნელი დასაქმების ბაზარი. ანუ ისეთი უნარები მისცეს თავის კურსდამთავრებულს, რომ მან ახალი ბიზნესში, ახალი საწარმო, ახალი დასაქმების შესაძლებლობა შექმნა. ინოვაცია შემოიტანა.
და კიდე ერთი რეკომენდაცია, რომ წაიკითხონ ხოლმე ესეთ ჩვენები, არამხოლოდ ჩვენი, არამედ სხვაც, რომ
ეს გადაბევრი აკონტესტავს.
აუცილებლად წაიკითხეთ,
აუცილებლად წაიკითხეთ.
არამხოლოდ
იქნებ რაში გამოგადგენთ.
ხელისუფლების და ბიზნესის წარმომადგენლებმა მსმენელსაც ეთყვი წაიკითხეთ, იქნებ თქვენ გამოგადგეთ გადაწყვეტილების მიღებაში.
და ჩვენც
გამოგვაქვს. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გამოკვლევა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა, თანაავტორები ნაშრომისა განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. რა დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს, მაგრამ დრო გავიდა, 11:00-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას უთმობთ ერთ დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა თურქეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა გარდა საიმიგრაციო ვიზებისა. ანკარაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, ვიზა არ გაიცემა, სანამ ვაშინგტონი არ დარწმუნდება, რომ თურქეთი კვლავაც უზრუნველყოფს ამერიკული დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა უსაფრთხოებას. საპასუხოდ თითქმის ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა თურქეთის საელჩომ ვაშინგტონში. გასულ კვირაში პოლიციამ სტამბოლში დააკავა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს თანამშრომელი, რომელსაც თურქეთი შაულებს შარშანდელი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორად მიჩნეულ ფეტულა გულენთან კავშირში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამბრალდებას დაუსაბუთებელი უწოდა და განაცხადა, რომ თურქეთის მსგავსი ქმედება აზიანებს ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. კატალონიის ავტონომიის მთავრობის მეთაური კარლეს პუჩდემონი აპირებს უახლოეს ხანში გამოაცხადოს რეგიონის დამოუკიდებლობა, თუ მისი თქმით ესპანეთის მთავრობა არ დათანხმდება წინადადებას შუამავლობის შესახებ. ჩვენ კარი გავაკეთეთ და დავთანხმდით შუამავლობის ყველა შესაძლებლობას, და თუ ესპანეთის სახელმწიფოსგან დადებითი რეაქცია არ იქნება, გავაკეთებთ იმას, რის გამოც ეს ყველაფერი ხდება, განაცხადა კარლეს პუჩდემონმა ადგილობრივ ტელევიზიასთან ინტერვიუში. თავის მხრივ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ 8 ოქტომბერს კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყნის ერთიანობის საკითხზე ვაჭრობას და მუქარით მოლაპარაკებებს არ აპირებს. კატალონიის ადგილობრივმა პარლამენტმა ესპანეთისგან ავტონომიის დამოუკიდებლობა შესაძლოა ხვალ გამოაცხადოს, მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ რეგიონულ პარლამენტს აუკრძალა ამ საკითხზე სხდომის ჩატარება. კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით, 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 99%-მა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ამასთან რეფერენდუმში მონაწილეობდა ადგილობრივ ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები 42%. საქართველოს პარლამენტი იწყებს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას. დღეს დოკუმენტს განიხილავენ საგარეო ურთიერთობათა, დიასპორის და კავკასიის საკითხების, ევროპასთან ინტეგრაციის, თავდაცვის და უშიშროების, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და ჯანდაცვის კომიტეტები. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში, ფრაქციებში, უმრავლესობისა და უმცირესობის ხდომებზე 16 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება, რის შემდეგაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი მთავრობას დაუბრუნდება პარლამენტის შენიშვნებით და რეკომენდაციებით. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად 2017 წელთან შედარებით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 959 მილიონი ლარით იზრდება და 12 მილიარდ 364 მილიონ 500 000 ლარი იქნება. არა ვალდებულებების კლება ამ პროექტის თანახმად შეადგენს 780 მილიონ ლარს, საიდანაც 725 მილიონი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 65 მილიონი საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებებისა და დავალიანების დაფარვაზე. ამასთან, როგორც ამ პროექტშია ნათქვამი, მომავალი წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.15% შეადგენს, ხოლო დეფლატორის პროგნოზი 3.5%. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის მიხედვით, მომავალ წელსაც ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღებენ ჯანდაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილშიც ჩვენ ველოდებით მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური გაერთიანების ან პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერს ნიკა მაჭუტაძეს. ჩვენ ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და დღეს კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ. ველოდებით სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სტუმარი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ წინა საარჩევნო ეთერს, რომელსაც ჩვენ თანაბარ დროს ვუთმობთ პირდაპირ ეთერში პოლიტიკურ პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც მონაწილეობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. მათი ასარჩევია ვინ წარმოადგენს გესმათ ჩვენს ეთერში, ჩვენი მსმენელების წინაშე. მოგვიანებით ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერები იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე და ამით ვცდილობთ, რომ მამომრჩეველსაც გარკვეული დახმარება გავუწიოთ არჩევნის გაკეთებაში ბევრ სხვა რესურსთან და მედია საშუალებასთან ერთად. ასე რომ დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Shades on to cover up my eyes,
just to cover up my
hoping
eyes,
hoping that nobody sees me passing by through my disguise. I still know you recognize, but you, I know you got a little secret of your own.
Yes, you do. You know it's wrong.
Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong, but it's so strong,
so strong,
still carrying on. I go to the other side of town, so I never risk the chance we'll get.
She don't have to know.
Girl, I know you're doing the same thing.
Yeah. We gotta be careful next time. Oh, we're through. Damn, it's so stressful doing the dirt we do. So sad, but true. And I know one day, I'm gonna pay. Then you ask me to sneak out of town for just a day or three. Go to D.C. and hold hands publicly all through the street. They don't know you. They don't know me. They don't know me. Hello. I feel sorry for mistakes we've made.
Sorry, baby.
There's no reason that we should tell her today. She don't have to know.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილს დღეს ჩვენ ვუთმობთ კვლავ საარჩევნო სუბიექტს, კერძოდ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, რომლის საარჩევნო ნომერია 1 და პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერ ნიკა მაჭუტაძეს ველოდებით 5 წუთზე და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და ადგილობრივით მმართველობის არჩევნებზე საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. Laparakops Radio თავისუფლება 10 საათი და 45 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ ნიკო მაჭუტაძესთან ერთად ის გახლავთ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი ამ საარჩევნო სუბიექტის არჩევნო ნომერია 1 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ვაგრძელებთ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს გადაცემების და ბატონო ნიკა მოგესალმებით
მოგესალმებით გამარჯობათ დიდი მადლობა მოწვევისთვის
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და შევუდგეთ საუბარს იმაზე თუ როგორ ხარ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე სათხარც და რა მასშტაბით?
ჩვენ ძალიან კონკრეტული, ძალიან კაფიო მიზეზების გამო არ გამოვედით სულაც საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი მოწვევის ამ წელს არჩევნებზე. ჩვენ წარმოდგენილები ვართ სამეგრელოს რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოწვევის ორგანოთა არჩევნებში და ჩვენ ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ რომ რეგიონალურ აქტივთაგან, რომელიც განსაკუთრებულად მოინდომებდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას, სწორედ მასთვის მიგვეცა მაინც ასპარეზი, აწესრულიყავით სრული ბოიკოტის გზით და მაინც ამ ადამიანებისათვის შეგვეხსნა ხელფეხი იმიტომ, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტების, თავიანთი მხარეების დემოკრატიზაციისათვის და პოლიტიკური მრავალფეროვნებისათვის ებრძოლათ და ამორჩეველთა წარმოდგენისათვის პირველად თვითმმართველ ორგანოებში.
მანონიკა, ამ ეთერში სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელმა, იქნებოდა ლიდერები თუ მერობის კანდიდატები თუ წარმომადგენლები, სხვადასხვა მიზნებს დასახელებდნენ ამ არჩევნებში მონაწილეობის. თქვენ პრაქტიკულად უკვე ბრძანეთ კიდეც. გთვლით რომ აქვს თავი თქვენს კანდიდატებს შანსები იქ სადაც წარმომადგენელი არის?
მათ ჩემი აზრით რაღაც ხათ რაღაც ოპოზიციური ფრაქციების შექმნის შანსი და რეალური შესაძლებლობა გააჩნიათ. ამიტომაც აი ამ წინასწარი ჰანგარიში შედეგად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. შეიძლება მიმაჩნია რომ ეს არჩევნები არ იქნება კარგი არჩევნები, თვალსაზრისით რომ პოლიტიკური არჩევნები ეს არ იქნება, ეს არის ტექნიკური არჩევნები, სადაც ნაკლებია იდეები, ნაკლებია ასე ვთქვათ ჩინაარსები პოლიტიკური, ასევე პოლიტიკური ემოციები, რომელიც ყველა არჩევნებს ახლავს და მით უმეტეს საქართველოში, მის უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში, ეს არჩევნები არის ტექნიკური არჩევნები თავისი ყველა გაგებით, აქ უფრო რესურსები შეჯიბრია და არა ვთქვათ ჭიდილი პოლიტიკური ძალებისა რესურსების ჭიდილი აზრეც იყო, თუმცა სხვა არჩევნებს რაღაც ასე ვთქვათ კონკრეტული ემოციები, კონკრეტული მუხტი, საარჩევნო მუხტი, საარჩევნო ელექტორალური მუხტი ახლდა ამ არჩევნებში, ჩვენ ამას ვერ ხედავთ და საარჩევნო სისტემაც ისეთია, საჩვენო ადმინისტრაციების და კომპლექტების ისეთია, რომ ზოგადად ფიქრობ, რომ ეს არჩევნები სამართლიან შედეგს და წარმომადგენლობით რეპრეზენტატიულ შედეგს ვერ მოგვცემს თვითმმართველობის ორგანოებში, როგორც ასე ვთქვათ, არჩევით ორგანოებში, ასევე საკანონმდებლო ორგანოებში, ასევე განსაკუთრებულებში, ასევე აღმასრულებელ ორგანოებში. ფიქრობ, რომ ტოტალურად ამას, ასე ვთქვათ, ტოტალურად იქნება გამოვლენილი მოსყიდვის და ძალადობის ფაქტები, რაც გამოიწვევს თავის პროცესს სწორედ არჩევნების შემდგომ პერიოდში, გულისხმობ პროტესტის ფორმებს, სხვადასხვა ფორმებს და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციას თავის თავს ვერ ხედავდა სწორედ აი ამ ტექნიკურ არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით. ეს არჩევნების ხვეთაშორის ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრშიც ჩემი კოლეგები, ოდესაც ჩვენ ვიკრიბებით, მაშინაც ამ არჩევნებს უწოდებენ როგორც ტექნიკურ არჩევნებს და როგორც გასაკეთებელ არჩევნებს. ამ არჩევნებში არ მონაწილეობენ, ამ არჩევნებს აკეთებენ სამწუხაროდ და ეს ასაკურველია აზიანებს ჩვენს აღქმას, ჩვენს სამოქალაქო და პოლიტიკურ ყოფას და ეს რეალურად გამოიწვევს ნიჰილიზმის გაღრმავებას იმ საზოგადოებაში, აბსენტიზმის გაღრმავებას აგრეთვე, რომელიც ამის ნაკლებობას დღესაც არ უჩივს.
Ваноника, თქვენ ძენეთ რომ აი რაღაცა აკლია ამ წინასარჩევნო კამპანიაზე, თქვენაზე დრაზე საუბარი, რაზე მსჯელობა, რა გზავნილები აკლია?
Что-то არის საუბარი ადამიანის უფლებებზე. Არ არის ჩვენ არ გვესმის თვითმართველობის ფენომენის განმარტება კანდიდატებისა და პარტიების მხრიდან. Ჩვენ არ გვესმის ადგილობრივი თვითმართველობის გაგების მცდელობა. Арату амучёрис хвидан, арамет титуни макторების хвидан, რომელიც ამარჩევს ხმას თხოვს. Арარის არც ერთი რეალური პროგრამა, რომელიც
რადგან
ფლის და რომელიც ჩათვლიდა, რომელიც დაისახავდა მიზნად ადგილობრივი თვითმმართველობის როგორც პოლიტიკური ფენომენის, სახელმწიფო პოლიტიკური ფენომენის აგრეთვე გაძლიერებას და როგორი ადამიანის მოქალაქის ფუნქცია, როლი მის ყოველდღიურობაში, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ყოველდღიურობაში როგორ ხორციელდება მისი პოლიტიკა და მისი მოქალაქეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მექანიზმებით. კაცობრიობა ადგილობრივი თვითმმართველობა ამისთვის შექმნა, ხომ? იმ ტექნიკური გაგების გარდა, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივი პრობლემების ადგილზე გადაწყვეტას, ეს უკვე არის ინფრასტრუქტურა, ეს უკვე არის სხვადასხვა ყოფითი პრობლემები, მაგრამ აქ თავარი მაინც არის და ფენომენში, ზოგადად რომელიც ამ კაცობრიობამ თავისი ისტორიის განმავლობაში შექმნა და დემოკრატიამ შექმნა თავისი ისტორიის განმავლობაში, არის სწორედ ეს პოლიტიკური გაგება, უპირველესად პოლიტიკური და უფლებრივი და თავისუფლებრივი გაგება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესმის ამის შესახებ არაფერი. ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ გამოვცეთ ხელშეშ კრებული ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, ჩვენ თვითმის მზადა გვაქვს ეს კრებული, საკმაოდ საინტერესო თარგმნის და ორიგინალური ქართული სტატიების კრებული იქნება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია გამოსცემს საკმაოდ ფართო, იმით აქვია დიდი ტირაჟით და ჩვენ აი მაინც ამით მაინც შევეცდებით რა თეორიული კორპუსის შემოტანა.
ასე არჩევნებისა ამაში ჩადეთ რესურსი.
Რა საგურველია, იმ არჩევნებში შედეგი არ იქნებოდა. ხოლო ამას შეიძლება რაღაც შედეგი მოხდეს ინტელექტუალური და ცნობიერი, რომელიც საზოგადოებას უფრო გამოადგება ვიდრე კიდევ ერთი წაგებული პარტიის არსებობა ქართულ პოლიტიკურ სიმბოლოში.
მონონიკა, ნიკა მაჭუტაძეა ჩვენი სტუმარი, მოძრაობა ხალხისთვის, სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, ნომერი 1 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ყავს წარმოდგენილი კანდიდატები. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ამაზე მსჯელობა და საუბარი გზავნილები ამ თემაზე? ერთში გეთახმებით, რომ ხშირად პოლიტიკური გზავნილები ზოგიერთი სუბიექტისაც ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტს. ძნელი ასახსნელია, ნაკლებად მიმზიდველი იქნებოდა ომრჩევლისთვის.
ნაციონალისტებსაც დავაკვირდეთ, აი თუნდაც ნაციონალისტური, ერთწოდებულ ნაციონალისტურთაც დავაკვირდეთ ქართული პოლიტიკისას. პროფესორად ესენი არიან რაღაცნაირი ეთნონაციონალისტები, ეს ხომ სამოქალაქო ნაციონალისტთან, თანამედროვე ნაციონალისტთან, სახელმწიფო ნაციონალისტთან ამას შეხება არ აქვს. როდესაც ისინი საუბრობენ ასეთ გაუგებარ და სულეთ პროვოკაციულ რაღაცებზე, რომ აი უცხოელები უნდა გავყაროთ და პირებებში არის ხომ ეს. როგორც შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან აღმასრულებელ მან საკანონმდებლომ ტოტალურად რო გამოიმარჯვოს ამარჩევნებში, მოახერხოს და შეძლოს და თავიანთი მუნიციპალიტეტებიდან ან ქვეყნიდან მითუმეტეს გარეკონ ვთქვათ ინდოელები, ჩინელები, ხო შეუძლებელია ეს? წარმოიდგინეთ, ამდენად არის მით.
არ სიპირიქით მათ ჩართვაშია, ყველას ჩართვაში, ხო? მართველობაში ყველას
მონაწილეობაში. როგორც ეკლესიასთან იყო და ყველაფერი არის უკუღმა.
და ბანონიკა, რაღაცნაირად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები აღიქმება ხოლმე საპარლამენტო არჩევნების ერთგვარი რეპეტიცია ძალების მოსინჯვად საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ეს არჩევნები, აი კონკრეტულად ეს არჩევნები ამადას არ გამოუღოთება ჩვენ ამ პროცესში ხედავთ, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებს წინ უძღვის საპრეზიდენტო არჩევნები. და საპრეზიდენტო არჩევნები აქ აი ამ დატვირთვის მანიშნებელი. ვინაიდან აი ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი ასეთი შედება რა ჩვენ მიხილეთ ამ ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში, აი ამაზე თუ დააფიქსირებს საზოგადოება მრჩეველი ხალხი პროტესტს იმით რომ ახალ მანიფესტაციების ჩატარება და რაღაც მასშტაბური ხონისძიების ჩატარება საქართველოში ვერ ხერხდება. სამწუხაროდ ისეთ საკითხთან დაკავშირებითაც კი ცოტა ამას მეცადვე მხრობი კანდიდატურ მანიფესტაციებს და აქციებს და მიტინგებს ასაკურველია საპარლამენტო პოლიტიკური ცხოვრება ჩემი სტილიც და ჩემი მისწრაფებაც, მაგრამ აი ასეთი პროტესტის ფორმა როგორიც იქნება, ეს საპროტესტო არჩილები რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის ასაცავად და აი ახლა საზოგადოება იმის გამო რომ თქვათ დაინახა რომ მას არჩევენ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის უფლებას და ასევე ამცნობენ ყველანაირ ინსტიტუტს, რომელიც არის ედგვარი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია, ედგვარი კი რომ უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია ჩვენი პოლიტიკის და ჩვენი სახელმწიფო ისტორიის სინამდვილეში და აი მისცეს ოპოზიციურ კანდიდატს ხმა. ეს ჩვენთვის, რომელიც გარშემოც აგრეთვე გაერთიანდება მთელი ოპოზიციური სპექტრი. ხოთაშორის არსებულ პრეზიდენტს, ბატონ გიორგი მარგველაშვილს, ამის შინაგანი რესურსი და არამხოლოდ შინაგანი რესურსი აქვს, რომ გაერთიანოს ოპოზიცია. ეს უფრო წარმოსადგენია საპარლამენტო არჩევნების გენერალურ რეპეტიციად, იმიტომ რომ აი ეს უფრო იქნება რაღაცა საყოველთაო, აი ესე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით არჩევნები, რომელიც უფრო პოლიტიკური შემდგენელი მან მაღალი, უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე ეს ტექნიკური მდგენელი, რაც ადგილობრივი ფონდების არჩევნებს დღეს აქვს.
ბანონიკა, იმ ვითარებაში, რაც არის იმ სისტემაში, იმ გარემოში, რა ტრადიციები და პრაქტიკაც არის, თქვენი აზრით შესაძლებელი არის, ან იყო თუ არა შესაძლებელი სხვაგვარი პოლიტიკური რაღაც განლაგების შემთხვევაში, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციურ ძალებს მიეღწიათ რეალური წარმატებისთვის, ანუ ადგილებზე შეცვლილიყო პოლიტიკური
პალიტრას. ამაში ერთადერთი გზა იყო, ის იყო კონსოლიდაცია. ოპოზიციური პოლიტიკური. შესაძლებელია ჩვენ ამაზე ხონდა ბევრი მსჯელობა, თუმცა ჩვენთანაც იყო ჩვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, თითქმის ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისგან, ყველა პარტიისგან, ძირითადად ოპოზიციური პარტიებისგან შემოთავაზება კოალიციაზე. თუმცა ჩვენ მეუბნებოდით, რომ ცალსაკე კოალიციები ეს არაფერი არ მოაქვს ამას გარდა იგივე ტექნიკური მდგენელისა. ჩვენ ამბობთ, რომ აი რაღაცნაირი ერთიანი გრანდიოზული პროდასალური კონსოლიდაცია, პროდასალური ორგანიზაციების, პროდასალური პარტიების, ვისაც საერთო ღირებულებები კალკულატურად მაინც აქვს, საქართველოს გულისხმობდი კონსტიტუციური დემოკრატია, საქართველოს გულისხმობდი აი ამ იგივე ადგილობრივი მმართველობის ფენომენს, საქართველოს გულისხმობდი არაფორმალურ მმართველობასთან შეუკუებლობის აი ამ ესე ვთქვათ გაგებას, საერთო გაგებას, აი მივიღოთ მონაწილეობა ერთიანად უყოლო და არა რაღაცა თქო დაჯგუფებებით. ჩვენ სამწუხაროდ ამაში ჩვენ ვერ ავიყოლეთ ჩვენი კოლეგები და ვინც ავიყოლეთ იმათმაც არასწორად გაიგეს და თავენთი ორი ინდივიდუალური სადინარი მისცეს აი ამ პროცესს რაღაც და შემდეგ უკვე მარგინალიზაციაც მოხდა მე ისა დისკრედიტაცია და აი საერთოდ აი ამ წარმოსადგენი აი რეალურად ეს ისტორია წარსულს უკვე არ უყარს თურმეობითი საუბრები, მაგრამ აი ასეთი წარმოსადგენი რომ ყოფილიყო, ეს იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვერ მოგეგო ბევრი ვერაფერი პრაქტიკული შედეგის თვალსაზრისით არჩევნების გაგებით, მაგრამ იქ შეიქმნებოდა ერთგვარი ელექტორალური მუხტი, აი ეს ვებერის ტერმინია და აი ამ ელექტორალური მუხტის შექმნა მაინც იქნებოდა ქართული პოლიტიკის გამოღვიძების რაღაცნაირი წინაპირობა, რაღაცნაირი იმპულსი, რომელსაც მისცემდა ეს კონსოლიდაცია, საერთოდ ერთიანობა ქართულის წარმოადგენაში, კოლექტიური ქართულის წარმოადგენაში, ამომრჩევლის თვალსაზრისით უფრო თქვა თქმა უნდა, არის ერთგვარი ღირებულება და მას ასე თქვა აქვს განსაკუთრებული სწრაფვა შინაგანით და ასე თქვა ემოციური ბმაც, აი ამ გაერთიანებასთან ზოგადად კოალიციებთან დაგვიდით არცეთი ხელისუფლება საქართველოს ისტორიაში არ დამარცხებულა კოალიციის წინააღმდეგობის გარეშე. და აი ეს უნდა გაკეთებულიყო, სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა.
ბანონიკა, მინდა წუთნახევარი გარჩებას, წუთი საუბრის დასრულებამდე. არც ერთი დაპირება არ ყოფილა, ბუნებრივია იმ საუბრის ხასიათიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს. მინდა მოგცეთ საშუალება, რას ეტყვით სმენას თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლოს, ხვის ამომრჩევლოს, ვისაც გნებავთ, ვინც ახალ გვისმენს და
შემდეგ. მიეცეთ ხმა ქართულ ოპოზიციას. პროდასალურ ქართულ ოპოზიციას. რომელიც აცხადებს, რომ დაიცავს ადამიანის უფლებებს, ან იმას მაინც, რომელიც არაცხადებს, რომ დაარღვევს ადამიანის უფლებებს და რომელიც დააშორებს საქართველოს ცივილიზაციას, რომელიც ჩვენთვის იყო მუდამ, ასე ვთქვათ, ორიგინალური და ორგანული. ვფიქრობ, რომ ამარჩევნებზე ამარჩევლების მისვლა და ოპოზიციური კანდიდატების შემოხაზვა ხმის მიცემა მათდამე არის ის საფუძველი შესაძლოა გახდეს იმისა, რომ ჩვენ დავიწყოთ ამ ხელისუფლების დემონტაჟი და მისი ესე ვთქვათ უზურპატორული შთამთქმელი მომხოჭელი ძალაუფლების მომხოჭელი ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის განცობა და ჩვენ ხედავთ, რომ იგი შედის უკვე ყველა სივრცეში, მედიაში, მათ შორის ეკლესიაში, იგი დამკვიდრდა უკვე კონსტიტუციურ ორგანოებში და ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ. ადგილობრივი მმართველობა არის საზღვრულია დღეს მკვდარი და თუ საზოგადოება მოახერხებს იმას, რომ ადგილობრივი მმართველობა თავიანთ მუნიციპალიტეტებში, თავიანთ რაიონებში, თავიანთ ოლქებში გამოაღვიძონ, გააცოცხლონ და მისცენ მატერიალური პოლიტიკური შინაარსი, რეალური პრაქტიკული შინაარსი, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ცივილიზატორული და პოლიტიკური საქმეც.
ნიკა მაჯოტაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი იყო, დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.